Кардынал Анджэла Садана заявіў ад імя калегіі кардыналаў аб зразуменні адносна рашэння Бенедыкта XVI. Ён заявіў, што кардыналы ў гэты дзень бліжэй да пантыфіка, чым былі на працягу 8 гадоў яго пантыфікату. Іерарх узгадаў 19 красавіка 2005 года, калі адбыўся выбар кардынала Рацынгера на пасад Святого Пятра, яго слова так, у выніку чаго ён стаў 265-м папам у гісторыі касцёла. Кардынал Садана адзначыў, што шматлікія пастыры і вернікі з асаблівай увагай будуць слухаць голас Бенедыкта XVI у апошнія дні перад заканчэннем яго служэння. «Ваша місія, аднак, будзе працягвацца. Як вядома, зоркі на небе заўсёды працягваюць свяціць, і так заўсёды будзе ззяць паміж намі зорка вашага пантыфікату», сказаў кардынал Анджэла Садана, дэкан калегіі кардыналаў, пасля пачутага паведамлення аб адмове Бенедыкта XVI ад папскага служэння.